السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. بارك محمد الله سبحانه وتعالى، كذلك قوب سالنا سلامة قمتون صلى الله عليه وسلم، نقوسين فمجد نقوسين بسيار وقتلك مقوب الله سبحانه وتعالى. دوزنقوني وإسلام، دوزنقوني مسلفي، tumekusanyika katika hii masjidi muda huu kwa ajili ya jambo la ndoa, jambo ambalo ni maalum kwa kila aliyehudhuria. Jambo la ndoa ni jambo kubwa katika dini yetu ya Kiislamu, na ni msingi mkubwa wa kutengeneza jamii ya sawasawa, jamii yenye ghaira na dini yake, jamii ambayo inakuwa inatekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuachana na makatazo yake. Kwa mnasaba huu na kwa muda huu mchache ambao nitautumia kabla ya ndoa kufungwa, nitazungumzia kuhusiana na an-nikahu al-maqsudu fi sharia, ndoa ambayo inakusudiwa katika sheria. Hizi ndoa zinategemea na mazingira ya watu, kadhalika zinategemea na tamaduni za watu na hali zao pia. Lakini sisi katika sheria kuna ndoa ambazo zinakuwa ni zenye kuhitajika, ndoa ambazo zinakuwa zinazalisha yale yanayokusudiwa kutokana na ndoa. Sio kila ndoa inapokuwa inafungwa inakuwa inazalisha yale ambayo yanakusudiwa na sheria. Hapana, jambo liko kinyume na hivyo. Ndoa kama wanavyosema ahli ilmu ni akdu tazwid, ni kile kifungo cha ndoa ambacho kinakuwa kinafanyika katika sehemu ambayo ndoa inakuwa inafungwa na kupatikana al-ijabu wal-kabul, ijabu ambayo inakuwa inatoka kwa wali na kabuli ambayo inakuwa inatoka kwa az-zawj, maana al-mutazawwij. Ndoa ambayo inakuwa inakusanya zile arkan, nguzo zake, nguzo zile za ndoa. Na nguzo za ndoa kama inavyoelezwa na ahli ilmu ni tatu. Ar-rukn al-awwal, nguzo ya kwanza kabisa ni az-zawj, lazima kuwepo na mume anayeoa wa zawja, lakini vile vile lazima kuwepo na mwanamke ambaye anaolewa wa swigha, na swigha ambayo tumesema ni ijab na kabul. Hii ndoa ili iwe ni yenye kusihi, lazima hivyo viwe ni vyenye kupatikana na lazima viwepo. na ndoa itakapokuwa inafungwa lazima hivi vitu viweze kupatikana ili ndoa iweze kuwa sahihi. Lakini kabla dhalika, lakini kabla ya hayo, la budda mina shuruti, lazima kupatikane masharti. Ndoa haiwezi kuwa ndoa isipokuwa lazima masharti yapatikane, masharti ambayo ndiyo yanayokuwa sababu ya ndoa kusihi. Na hayo masharti yasipokuwepo, ndoa haiwezi kuwa ndoa, bali kinakuwa ni kitu kingine ambacho hata kama wenyewe watakuwa ni wenye kufananisha na ndoa. Fa min shurut an-nikah, kwa hiyo miongoni mwa masharti ya ndoa ili iweze kuwa sahihi ni ridha az-zawjayn, ni kuridhia wanandoa wawili. Lazima anayeoa aridhie mwa huyo binti ambaye anakusudia kumwoa, lakini kadhalika binti anayeolewa awe ni mwenye kumridhia mume ambaye anaolewa naye. Fala yasihhu ijbaru rajul ala nikahi man la yurid, aisihi kumlazimisha mume kuoa mwanamke ambaye hamtaki, wala ijbara almar'a ala nikahi man la yurid, kadhalika haitaki kumlazimisha mwanamke kuolewa na mume asimtaki. Allahumma binti mwenyewe mdogo asijua maslahi ya ndoa, yale ambayo yako ndani yake hakuna anachojua, na hajawahi kuolewa aslan. Ahle ilmu anasema kwamba huyu baba anaweza kumlazimisha kuolewa kwa mume ambaye anaona kabisa kwamba huyu mume ana maslahi kwa yeye. Kwa hiyo lazima kupatikane ridhaa baina ya anayeoa na yule anayeolewa, lazima wote waweze kuridhia hiyo ndoa. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anasema, ya ayyuhalladhina amanu, yani mlioamini, la yahillu lakum an tarithu an-nisaa qur'an, si halali kwenu kuwalazimisha wanawake katika hali ya kuwarithi bila kufunga ndoa, bila ya ridhaa zao. Kwa lazima ridhaa ipatikane kwa anayeoa, lakini vile vile lazima ridhaa ipatikane kwa anayeolewa. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qad naha an tazwiji al-mar'a bidun ridha, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza kumuoa mwanamke bila ya ridhaa yake. Sawa'un akana bikran au thayyiban, sawa atakuwa ni bikra hasa ikiwa ni mwenye umri mkubwa, ikiwa umri wa baleghe, kadhalika sawa atakuwa ni thayyib, illa anna thayyiba la budda min nutqiha birriba, isipokuwa huyu thayyib ambaye amewahi kuolewa lazima atamke kwamba yeye yuko ridhaa na ndoa, na huyo anayeoa basi amjue kwamba huyu ndo ambaye anakusudia kunioa na awe ridhaa naye. Wa amma albikru fayakfi fi dhalika sukutuha, amma bikra baada ya kuolewa inatosha kwa yeye kunyamaza. Utakapoambiwa amekuja fulani anakusudia kukuoa akanyamaza, hii ni dalili kwamba yeye yuko ridhaa na hiyo ndoa. Lianna harubama tasahi ani tasrihi birridha. Kwa nini? Kwa sababu inawezekana yeye akawa ni mwenye haya ile hali ya kuweka wazi kwamba bwana mimi nimekubali kuolewa. Ndio maana akasema kwamba bikra inatosha kwa yeye kunyamaza kimya. Baadhi ya ulama wanasema inawezekana pia akawa ni mwenye kulia, lakini kusiwe na alama ya kukataa, au akaambiwa akawa ni mwenye kutabasamu na aseme jambo lolote lile. Ashartu thani, sharti la pili ili ndoa iweze kuwa sahihi ni alwali, lazima kupatikane wali wa kuozesha ndoa, lazima kupatikane wali ambaye ndiye atakayekuwa anatoa ijab. Bila ya wali hakuwezi kuwa na ndoa. Fala yashuhu nikahu biduni waliyin, haisihi ndoa bila ya wali, liqauli an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, la nikaha illa biwaliyin, hakuna ndoa isipokuwa lazima kuwepo na wali. Falau tazawajat almar'atu nafsaha fa nikahuha batilun, lau mwanamke yeye ataiozesha nafsi yake, yani yeye mwenyewe ndio akatoa ile ijab na akatoa kauli ya kuolewa pasi na kuwepo wali, hiyo ndoa yake itakuwa ni batili. Sawa'un basharat al'aqda binafsiha
amu wakala kifihi.
Sawa sawa, yeye mwenyewe ndiye ambaye atie kwa mbashiri hiyo ndoa, kwa kusema niliozesha nafsi yangu kwa fulani, au sawa sawa yeye ndiye ambaye amemwakilisha mtu mwingine asiyekuwa wali wake. Walwaliyu na wali katika ndoa huwa albalighul aqlur rashid min asabatiha, ni yule mtu aliyobalege mwenye akili iliyokuwa sawa sawa, arrashid, ambaye anajua maslahi ya ndoa katika asaba wa mwanamke, mithlu alabi fanu wa baba wa wasiyihi, na yule ambaye baba ametoa wasia kwa huyo mtu kusimamia ndoa za mabinti zake, waljaddi min qibali alabi, na babu upande wa baba, walibni na mtoto wake, yani mtoto wa mwanamke anayeolewa, wabni libni kadhalika mtoto wa mtoto wa kiume wa anayeolewa, wa innazala, hata kama atakuwa ni mwenye kushuka chini, walakhi shaqiq kadhalika, na kama alivyokuwa alivyokuwa ndugu wa baba mmoja na mama mmoja, na anayeolewa ana ndugu yake wa kiume, baba yake na mama yake ni mmoja na huyo ndugu. Walakhi min alabi, na ndugu wa upande wa baba, wal ammi shaqiq, na am wa baba mmoja na mama mmoja, wal ammi min alabi, na ammu wa upande wa baba, wa abnaihim alaqrab fal aqrab, kisha watoto wao wa karibu kisha wa karibu. Wala wilayata lil ikhwa min al ummi, hakuna wali kwa ndugu wa upande wa mama, wala li abnaihim, wala kwa watoto wao, wala li abi al ummi, wala kwa baba wa mama, yani babu wa anayeolewa kwa upande wa mama yake, hana wali. Wal aqwal kadhalika, wale wajomba wanakuwa hawana wali, wanakuwa hawana mamlaka hiyo, lianahum ghairu asaba, kwa sababu wao sio asaba. Kwa lazima kupatikane wali ambaye anatambulika kisheria kwamba huyu ni wali. Lakini ili ndoa hii ambayo imekusanya haya masharti, kadhalika ambayo imekusanya hii nguzo, lazima kuwepo na vitu ambavyo vinavyotangulia, ambavyo ni vya msingi mno, ili yale matunda na matokeo yanayotarajiwa kwenye ndoa yawe ni yenye kupatikana. Na tahaddathu hadha ma yata'allaq bil khitba, tunazungumza haya kwa yale ambayo yanahusiana na uchumba, mtu anapokuwa anachumbia. Hii ni nukta moja muhimu, kwa sababu wakati huu wa uchumba mtu asipokuwa makini anaweza kuharibikiwa na anaweza kuingia katika matatizo, na ile ndoa badala ya kuleta mazuri yanayotarajiwa ikawa ni sababu ya kupatikana mambo mabaya, kitu ambacho kinasababisha ndoa za watu wengi kutokutulia. Mtu ameoa akae muda mrefu, ameacha akae muda mrefu, ameacha kwa sababu ya kutokuzingatia kwake yale ambayo yeye kama salaf, yeye kama mtu wa sunna, yampata au ni mimi kuzingatia. Kitu ambacho kinafikia, yani mtu ameoa leo, keshkutwa ameacha, ameoa keshkutwa, baada ya muda ameacha, bila ya kuzingatia yale yanayohitajika kwenye kuchagua mchumba. Kitu ambacho mpaka mtu anakuwa anatuhumiwa vibaya, tuhumiwa vibaya kwa hiyo tabia ya kuoa na kuacha. Hakika si tabia mzuri, sio tabia ambayo inapendeza, si tabia ambayo mtu anasifika nayo. Pamoja na kwamba talaka ni halali, basi kupatikane zile sababu zinazokubalia kisheria wewe kumwacha binti. Sisi katika ndoa tunakusudia kujenga jamii ya sawasawa, tunakusudia kujenga jamii ya dini, jamii ambayo ina ghera na dini yake, jamii ambayo ni yenye kusimama sawasawa katika manhaji ya wema waliotangulia. Kwa lazima hata muoaji anapoenda kutafuta mchumba hilo alizingatie. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kutaja sifa ambazo zinasababisha binti kuolewa kwa haraka, jambo la mwisho kabisa akasema walidiniha, na mwanamke anaolewa haraka kwa sababu ya dini yake aliyokuwa nayo, ile dini ambayo anayo, na kwa ni sababu ya kuolewa kwake.
Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi kataja vitu vingi, kataja uzuri wa mwanamke, kataja mali yake, kataja familia yake na dini yake. Lakini akasema fadhfar bi dhati dini, wewe unapoenda kutaka kuoa kachague mwanamke ambaye ana dini. Na tunaposema mwanamke ambaye ana dini, sio yule ambaye anakupa ahadi ya kubadilika. Kwa sababu kuna baadhi ya wanawake wanapoenda kuchumbiwa, maadamu wanataka ndoa, wanakuwa ni wenye kutoa ahadi kwamba watakuwa ni wenye kushikamana na dini, watavaa hijabu, wataswali, watasoma. Lakini hizi ni ahadi tu ambazo zinatoka wakati huo. Inawezekana wewe unapoenda kupeleka hilo jambo, umevaa kanzu nzuri, umenyoosha vizuri, akadhania una pesa, akajua huku anapoenda anaenda kuishi maisha mazuri, akakubali kwa msingi huo. Ukiona kanzu yako umenyooka vizuri, unapendeza, akadhania kwamba huyu ana hela, kwa msingi atakubali na ahadi zote atakupa. Anapofika ndani, kumbe ni mtu wa kushinda na maharagwe na dagaa. Kuja tahamasha, kumbe mwanamke mwanaume mwenyewe mizani yake ndio hii. Hadi kisha kuwa hivyo, anarudi katika yale ambayo alikuwa nayo kabla. Kwa tunapozungumzia dini, hatukusudii dini ya ahadi. Lakini ndoa nyingi sasa hivi zile ndoa za namna hiyo, watu wanapoenda kutumbia wanapewa ahadi ya mwanamke kubadilika. Si hili ambalo tunakusudia. Tunakusudia dini, binti ana dini toka kwao. Dini ipo toka mwanzo. Swala la hijabu analo, swala la swala analo, swala la elimu ya kisheria analo, yale yanayohitajika na dini anayo. Huyu ni mwanamke mwenye dini ambayo tunamkusudia. Kwa lazima mwenye kutumbia, anapoenda kutumbia, haya lazima azingatie. Yaani usije ukamuoa mwanamke kwa sababu mweupe, hali ya kuwa moyo wake ni mweusi. Yaani rangi aliyokuwa nayo ni nyeupe, mashaallah. Kumwangalia anapendeza, lakini moyo mweusi. Ana akhlaki mbovu, ana tabia mbaya. Mwanamke wa sampuli hii hata kusaidia kitu, wallahi bora mwanamke mweusi lakini awe na dini kuliko mwanamke mweupe asiyekuwa na dini. Unaweza ukafanyiwa ghurur kwa sababu ya maneno yake unapoenda kutumia, kumbe ni mchafu wa maneno, mchafu wa maneno, mwingi wa matusi, hajali, anajibu vile anavyotaka. Mwanamke kama huyu, wewe mtu wa dini hafai, kwa sababu unaweza ukatoa amri ikawa ni ngumu, mkashindwa kuelewana. Kitakachofuata baada ya hapo ni ninyi kuachana. Fadhfar bi dhati dini, chagua mwanamke ambaye ana dini. Mwanamke anapokuwa na dini, yale mambo ambayo anapaswa kuyafanya kuhusiana na amri za Mola wake atayafanya bila ya kusukumwa, bila ya kulazimishwa. Lakini vile vile lazima atakuwa na tabia ya haya, na atakuwa na chaguo ya kuongea na mumewe, na atakuwa anajua yale ya wajibu juu yake kuhusiana na mumewe. Kwa nini? Kwa sababu ya dini yake aliyokuwa nayo. Kinyume na hivyo inakuwa ni tatizo na inakuwa ni shida. Huyo ambaye ana dini, hata kama kutokea mazingira mkashindwana, yeye lazima atakuwa amekustiri kama vile ambavyo wewe unakutikana, mmeshindwana umstiri. Sababu kuna baadhi ya watu wengine wanapokuwa naacho wanakuwa na tabia mbaya, wanaanza kuelezea aibu zingine ambazo anazo mwanamke, si zile ambazo zimemfanyia mwache, zingine mpaka za maumbile, kwamba yuko kadha, yuko kadha, yuko kadha. Hii tabia si tabia sawa sawa. Wewe ulimuoa yule, ukakaa naye, inawezekana mwingine baadaye akaamua kuoa. Kwa lazima watu wapime maneno yale wanayozungumza. Hata sasa mambo mengine yanayosikitisha yanakuja kupatikana mpaka katika safu zetu za masalafi. Hii si katika tabia njema, hii ni katika tabia mbaya. Lakini vile vile wanaoozesha lazima wawe makini na waangalie nani ambao wanamuozesha. ili kusudi yale yanayotarajiwa katika ndoa yaweze kupatikana. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, idha ataakum man taridhauna dinahu wa khulqahu fazawwiju, atakapo kujieni yule ambaye mnamridhia dini yake na tabia yake, muozeshe. Dini yake iko vizuri, anaifuatilia dini vile inavyotakikana, lakini Mtume akasema wa khulqahu, na tabia yake. Muda mwingine mtu anaweza akawa na dini lakini sio na tabia njema. Yaani mtu akawa anasoma dini, mtu akawa anaswali, mtu ikawa anavaa kama vile sheria inavyotaka, mandhari ya nje anaonekana kuwa ni mtu wa dini, lakini tabia yake ikawa mbaya. Hili linawezekana? Hili liko? Inawezekana hajui namna ya kutaamali na wanawake? Inawezekana akawa ni mtu wa kupiga? Inawezekana akawa ni mtu bakili na vitu vya sampuli kama hiyo? Ikiwa na maana mtu anapokuja kutumbia kwako na kutaka kuoa, lazima umchunguze tabia yake iko vipi. Sio baada kusema kwa bwana mimi ni salafi. Ndio, unaweza kuwa salafi pamoja na kuwa na tabia mbaya. Hata kama salafi yule wa kweli hawezi kuwa na tabia mbaya, lakini hili linaweza kutokea. Kwa hiyo atakapo kujieni mtu ambaye mnamridhia dini yake, muonekano wake unaonekana kama sikoni mtu wa dini, swala kumpiti, hafanyi mambo ya maasi alanan. Inawezekana akateleza baadhi ya wakati na baadhi ya hali, kwa sababu hakuna mtu asiyokosea, lakini inawezekana tabia yake sio sawasawa. Kwa lazima mambo yote mawili yazingatiwe, iangaliwe dini yake mume, kadhalika iangaliwe tabia yake. Je, ana tabia nzuri? Ana tabia sawasawa? Ikisha kuwa hivyo, fazawijuhu, muozesheni. Mkisha muozesha, ndio itakuwa sababu ya kupatikana yale matunda ambayo yanatarajiwa katika ndoa, kwa sababu sasa itakuwa mume ana dini, kadhalika mke ana dini. Kinachopatikana baada ya hapo ni kizazi ambacho kinagera na dini, kwa sababu watapatikana watoto ambao nao watakuwa katika misingi ya dini, kwa sababu haitowezekana mtu wa dini akaridhia mtoto wake atakuwa katika misingi isiyokuwa ya dini. Sasa tusije tukakosea katika hili nukta. Watu wanapokuwa naozesha wasiangalie mali, kwamba je, ana mali nyingi kiasi gani, wala wasiangalie athari ambazo mume anazo, zile vitu ambavyo anazo pale nyumbani kwake au katika maisha yake yote kwa ujumla. Hivi vitu si vitu vya kimsingi, hata kama vinahitajika katika maisha. Jambo la msingi na kubwa zaidi ni kuangalia dini na tabia. Watu wasianze sana kukagua benki, ana gari, ana pesa, maisha yake yakoje, anakula vizuri. La, watu kwanza waangalie dini. Jambo la kwanza kabisa, waangalie dini na waangalie tabia yake. Kwa hiyo haya ndio kuzingatia wakati mtu anapokuwa anaamua kuoa au anapokuwa anaamua kuozesha. Tunapokuwa tunakosea hapa, ndio mambo mengi yanakuja kutokea. Tunapokuwa tunakosea katika msingi, familia zinakuwa hazitulii, familia zinakuwa na fujo, familia haziwi kama vile ambavyo dini inavyotaka. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu anasema kuwa ni salafi katika shekli ya nje, lakini ukienda nyumbani kwake hakuna dini. Inawezekana watoto wake wakawa ni watu wa ovyo. Kwa nini? Kwa sababu ya kukosea msingi wakati wa mtu anapokuwa anaamua kuchagua mke au pale mke anapoamua kuchagua mume. Na hali kisha kuwa hivyo, yale yanayohitajiwa katika ndoa ya kisheria hayawezi kupatikana, wa bitali na talaka za hovyo zitakuwa ni zenye kutolewa kila siku. Sasa kwa msingi huu hatuwezi kufika. Kwa msingi huu hatuwezi kufika pale panapohitajika shar'an kisheria.
Kwa lazima tuweze kuwa makini katika wakati huu wa uchaguzi.
Ndoa ikishafungwa, mke akaenda kumumewe, hapo kuna vitu pia vya msingi lazima vifuatwe.
Lazima vifuatwe.
Kiona maana katika maisha yenyewe ya ndoa. Kwa sababu kila mtu anakuwa na haki zake ambazo inabidi afanyiwe, na kila mtu anakuwa na haki ambazo zinakuwa juu yake ambazo yeye inabidi amfanyie mwenzake. Kwa msingi huu lazima mume ajue vitu gani vinavyokuwa vya lazima kwake kumfanyia mkewe. Na mke lazima ajue ni vitu gani vya wajibu kwake kumfanyia mumewe. Sasa haya yanahitajika elimu kabla ya watu hawajaingia ndani yake. Lazima mume yeye ajue vitu gani vya wajibu kuvifanya kwa mkewe, kwa sababu ndoa hii si mambo ya mazoea kama wanavyodhania baadhi ya watu. Hii ndoa ya sheria hii, kuna vitu ambavyo vimeratibiwa na sheria. Kwa vile vitu ambavyo wewe mume vinakupasa uvifanye kwa mkeo, lazima uvijue. Kama inavyotakikana mke naye aambiwe na afundishwe vile vitu ambavyo vinalazimu yeye avitekeleze kwa mumeo. Haya mambo yanapokuwa yanakosekana, ndoa haiwezi kutulia. Ndoa lazima itakuwa na vurugu. Ndoa haiwezi kutulia, lazima itakuwa na vurugu. Na haiwezi kuwa ndoa ambayo imesimama vizuri, itakuwa ni ndoa ya hovyo. Itakuwa ni ndoa ya hovyo, ya hovyo, ya hovyo. Kwa nini? Mtu kuto kutambua yale yanayompasa yeye kuyafanya kwa mke, na mke kuto kutambua yale ambayo yanapasa yafanye kwa mumewe. Na ndio maana malalamiko yanakuwa mengi katika ndoa, kwa sababu wengi wanaingia ndani ya ndoa kwa sababu ya mazoea ya mgeni na hofu kuona bwana umri aliyokuwa kunao umefika kwa kuoa. Lakini hapo nifundisha hukumu za ndoa, hana mpango huo. Kadhalika anasikana binti akaozeshwa kwa sababu kuona kwamba umri aliyokuwa kunao umefikia wa yeye kuolewa. Lakini vitu gani ambavyo yeye inabidi havifanye kwa mumewe? Ikawa vijui, ima kwa kuto kufundishwa au kwa kuto kuandaliwa katika mazingira ya namna hiyo. Mambo yakawa tafarani katika maisha. Mambo yakawa ni mambo ya hofu. Kuna wale wanaotarajia kwa maisha yanakuwa na raha kila siku, atakapo kitokea ukorofi kidogo, kama aliyefanya ni mke mume anatoa talaka wakati huo, na kama aliyofanyiwa ni mke wakati huo atasimama na kwanza kula talaka. Kwa kuto kutambua ndoa ni nini. Kwa hiyo muoaji lazima ajue ndoa, lazima ajue ndoa si kiasi, lazima, kwa sababu yeye anaingia ndani yake. Kama ilivyokuwa mke, lazima naye afundishwe ndoa ni nini. Kidini hali kiwa hivyo, matunda yatakuwa ni yenye kupatikana. Na maisha yakitulia katika ndoa yao, watu wataishi vizuri na wataishi kwa maelewano. Hakutokuwa na aina yoyote ile ya vurugu, na yale matunda yanayotarajiwa yatakuwa kupatikana. Kwa hiyo mume wewe lazima uishi na mwanamke aliyekuwa anajua na mapungufu yake. Inawezekana kweli akawa na aina fulani, lakini ukaridhika na tabia nyingine. Lakini hayo yote lazima uyafahamu ili kusudi uishi naye vizuri, mtoto wa watu, usije ukamdhulumu. Kuna baadhi ya wanaume wanadhulumu wake zao katika majumba kwa namna ya vile wanavyotaamali nao. Hii hali bila ya kujua na watu wasipoelezwa inakuwa ni shida. Ndio maana mashtaka yaishi. Na kwa vile sisi tunasimamia yale tunasimamia, makesi hayamaliziki. Kutoka kwa ndugu zetu ambao ni masalafi, kutokana na dhulma ambazo wanazifanya katika majumba yao. Hii ni kuonyesha kwamba watu hili jambo hawaliingii kielimu.
Hali kisha kwa hivyo haiwezi kuwa sawasawa, kama vile ambavyo tunavyotakikana kuwalea mabinti katika misingi ya kidini. Na jambo kubwa ambalo mabinti inabidi tuandae mapema ni swala la kujua kwamba katika maisha ya ndoa kuna mengi yanatokea, na ishu kubwa zaidi wajue kwamba kuna kitu kinaitwa taadhuri za ujana, mume kuoa mke zaidi ya mmoja. Haya mambo lazima wanawake waandaliwe mapema na waambiwe mapema, kwa sababu kuna baadhi wengine wanaharibu majumba yao pale waume zao wanapoamua kuoa mke mwingine. Kwa bila kuandaa mapema inakuwa ni vurugu katika majumba. Kwa hiyo tuzingatie yale ambayo tumeelekezwa na kuongozwa na sheria yetu katika haya maisha ya ndoa, kwa upande wa mume na mke, na ndoa zenyewe katika misingi ya kisheria, na maisha yenyewe ya ndoa pia yawe kama vile ambavyo tulivyofundishwa na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hali kisha kuwa hivyo, hakuna shida, ndoa zetu zitatulia, lakini vile vile jamii ya sawasawa itakuwa ni yenye kupatikana. Jamii iliyotulizana itakuwa ni yenye kupatikana. Jamii inayojua misingi ya kidini itakuwa ni yenye kupatikana. Kinyume na hivyo itakuwa ni vurugu na tafashi katika maisha. Nikitakachofuata ndio hizo talaka za kiholela, sio kuwa na mpango, zisizoeleweka, ambazo hata mtu anapokuwa na haja kumuuliza kwa nini umeacha, akikueleza ni vitu ambavyo aslan havipatikani. Maadamu naishi watu wawili, hakuna malaika, lazima mmoja atakuwa anakosea. Lakini tu haya yatajulikana pale tutakapokuwa tumejifundisha hukumu mbalimbali na maisha yanapokuwa katika ndoa. Mimi nisirefushe sana, kwa vile mwezi wa Ramadhani, lakini vile vile kuna kalima ambayo inakuja baada ya kufungua ndoa, wacha nisimamie hapo. Mwisho kabisa, tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika yale anayoyapenda na kuyaridhia. Tawakkalallahu subhanahu wa ta'ala wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.